Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларынан сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Сонымен өздеріңіз жақсы білетіндей, 90-ның бір күні Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті басталды. Оған ұйымға мүше мемлекеттердің өкілдері, Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы және халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысуда. Осы саммитте Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жұмысын әрі қарай қалай жетілдіру және осы жылы төраға болған Қазақстанның төрағалық қызметіне өзіндік баға беріліп, әлем жетекшілері сөз сөйледі. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір сіздер біздің радиомыздан жан-жақты тыңдайтын боласыздар. Алдымен әрине әлемнің соңғы жаңалықтарына құлақ түріңіздер. Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Микрофон алдында Саедова Омғожа. Қазақстанда жиналған әлем елдерінің басшылары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін қайта жаңғыртуға шақырды. Сәрсенбі күні Астанада басталған саммит аталмыш ұйымның соңғы 11 жылда өткізіп отырған алғашқы жоғары деңгейлі жиыны. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 1970 жылдары құрылған болатын, оның мақсаты аймақтағы қақтығыстардың алдын алу және Қырғи-Қабақ соғысы кезіндегі жаулар арасындағы диалогты алға тарту болып табылады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша,
We believe the organization needs to be empowered to respond more effectively to crises.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы аймақтағы дағдарыстарды тиімдірек шешу үшін бұл ұйымды күшейту керек деп ойлаймыз. Ресейдің де қазіргі мүмкіндігімізді жақсартылуын қолдауы ынталандырады. Біз Грузия мен Қырғызстандағы оқиғалар сияқты төтенше жағдайларға өз уақытында бейтарап түрде жауап қайтаруға мүмкіндік беретін жүйені жасамақшымыз, деді Клинтон. Сонымен қатар АҚШ мемлекеттік хатшысы аталмыш ұйымға мүше елдер Ауғанстанда көбірек рөл атқаруға және әлемдегі адам құқықтары жағдайын жақсарту үшін көбірек жұмыс істеуге шақырды. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы әлеуетін жоғалта бастады, ұйымды қайта жаңғыртуға қажет деп атап көрсетті. Астанадағы саммиттің күн тәртібінде Қырғызстандағы толқулар, Ауғанстандағы жағдай және Таулы Қарабақ пен Молдованың Днестр маңы аймағындағы уақытша тоқтатылған қақтығыстар, сонымен қатар Грузияның сепаратистік оңтүстік Осетия мен Абхазия аймағына қатысты мәселелер тұр. Ал Нью-Йорктегі журналистерді қорғау комитеті Астанадағы 55 мемлекеттің өкілі қатысып отырған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінің күн тәртібіне Қазақстандағы баспасөз бостандығы мәселесі енуі тиіс деп санайды. Сөз бостандығын қорғайтын халықаралық комитеттің еуропалық және орталық азиялық бағдарламаларын үйлестіруші Нина Огняновның пікірінше, ұйымға мүше мемлекеттер жетекшілері Қазақстаннан өз елінде баспасөз еркіндігі саласына реформа енгізуді талап етуі тиіс. Өйткені осы күнге дейін Қазақстан өз ішінде баспасөзге еркіндік берудің орнына оны бақылап, қысымға алатын заңдарды қабылдап келеді, делінген сейсенбі күні таратылған ақпаратта. Соңғы жылдары бірнеше журналист түрмеге жабылып, тағы біразына әкімшілік жаза тағайындалды. Сонымен қатар миллиондаған сомадағы айыппұл салу негізінде ақпарат құралдарының жабылып қалғандығы осы айтылғандарға дәлел болады, дейді журналистерді қорғау комитеті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Обама әкімшілігі Иранның Женевадағы ядролық келісімге оралуын қолдайды. Бұл туралы Клинтон Астанада өтіп жатқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында мәлімдеді. Клинтонның айтуынша, алдағы аптаға жоспарланған келіссөздер Теһранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтардың айтылуына мүмкіндік береді. Женевадағы келіссөздерге АҚШ, Британия, Франция, Ресей, Қытай және Германия өкілдері қатысады. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Иранның ядролық мәселесін осы аптада Бахрейндегі қауіпсіздік конференциясында көтеретін болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Испания ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, рейд барысында полиция исламшыл лаңкестерге қатысы бар деген күдікпен 7 адамды тұтқындаған. Министрлік бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді, бірақ испаниялық радионың мәліметінше қамауға алынғандар 2008 жылы 166 адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар Лашкар-е-Тайба тобымен байланысы бар ұйымның бір бөлігін Таиландта құрған болуы мүмкін. Күдіктілер сейсенбі күні кешке Барселона мен Каталонияда тұтқындалған. Испания бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша тұтқындалғандардың көбі пәкістандықтар. Wikileaks сайтында жарияланған құпия мәліметтерге қарағанда батыс елдерінің ресми өкілдері исламшыл бүлікшілер Пәкістанның ядролық материалына қол жеткізуі мүмкін деп алаңдайды. Бұл туралы ақштың 250 мыңнан астам дипломатиялық файлдарын жариялаған Wikileaks сайтымен бірге жұмыс істейтін басылымдар сейсенбі күні хабарлады. Осыған байланысты пікір білдірген Пәкістан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі мұндай алаңдаушылықтар орынсыз деп атап көрсетті. Беларус ядролық қару жасауға пайдаланатын материалдар қорынан 2012 жылға дейін бас тартатындығын мәлімдеді. Бұл туралы сәрсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммиті барысында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен оның Беларус әріптесі Сергей Мартынов хабарлады. Бұл жаңалықтың жариялануы ядролық материалдарды лаңкестерден аулақ ұстауға бағытталған әрекеттер үшін маңызды қадам деп есептеледі. Клинтонның айтуынша Вашингтон Беларусьтің ядролық материалдарын жою үшін техникалық және қаржылай тұрғыдан жәрдем береді. 1994 жылы Беларусь Совет одағынан қалған ядролық қаруларынан бас тартқан болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым.